Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ert News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, ένα ταξίδι στο παρελθόν από το οποίο πάντοτε κάτι έχουμε να μάθουμε. Και σήμερα θα γυρίσουμε, τουλάχιστον στην αρχή της εκπομπής, 200 χρόνια πίσω.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν. Θα πάμε στον Απρίλιο του 1826. Θα μιλήσουμε βέβαια για την τρομερή πολιορκία που έγινε στο Μεσολόγγι, αλλά ειδικότερα για την πολιορκία στο νησάκι Κλίσοβα. Το 26 οι κάτοικοι βίωναν μια δραματική κατάσταση 12 μήνες μετά την έναρξη της τρίτης πολιορκίας από τον Κιουταχή. Άντεχαν όμως και έδιναν την κορυφαία μάχη για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία, για τη ζωή τους, ενώ ήταν λίγοι απέναντι σε πολλούς και ενώ η πείνα άρχισε να τους στερίζει. Ο Σουλτάνος όμως είχε γίνει έξαλλος. Τα είχε βάλει με τον Κιουταχή που του είχε δώσει τόσο μεγάλο στρατό για να πάρει μια μικρή πόλη και αυτός από το 1825 δεν είχε καταφέρει τίποτα. Έτσι τότε, το Δεκέμβριο του 25, δηλαδή λίγους μήνες πριν, του είχε στείλει τον Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου, ο οποίος σίγουρος και αποφασισμένος φτάνει για να νικήσει. Βλέπει τον Κιουταχή, βλέπει και τα τείχη της πόλης που ήταν πάρα πολύ χαμηλά και του λέει «Αυτόν τον φράχτη δεν μπορείς να ρίξεις». Τρεις μήνες μετά, ούτε ο Ιμπραήμ τον είχε ρίξει. Τότε λοιπόν άλλαξαν το σχέδιο. Αφού ο φράχτης δεν έπρεπε, γιατί δεν ήταν ένας απλός φράχτης, αλλά και καλοσχεδιασμένος ήταν όσον αφορά στον αμυντικό του ρόλο, αλλά και υπήρχαν οι γενναίοι υπερασπιστές από πίσω, τότε αποφάσισαν λοιπόν να αποκλείσουν την περιοχή και από τη στεριά και από τη θάλασσα. Δηλαδή να κάνουν όπλο τους την πείνα. Για να την αποκλείσουν όμως έπρεπε να αποκλείσουν και τα νησάκια τα οποία υπήρχαν, ένα από τα οποία ήταν η Κλίσοβα. Η Κλίσοβα ήταν σε μια απόσταση λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από την πόλη. Για να καταλάβετε για τι νησί θα μιλάμε, η περίμετρός της ήταν 300 βήματα. Και είχε και ένα πρόχωμα 2 μέτρα ίσα ίσα για να μην μπαίνει η θάλασσα στην νησίδα και να την πλημμυρίζει. Και ο Κιουταχής, ίσως για να τη σπάσει και στον Ιμπραήμ, αναλαμβάνει αυτός να καταλάβει την Κλίσοβα. Η δύναμή του ήταν 3.000 άνδρες. Πάνω στο νησί υπήρχαν 131 μεσολογγίτες και κάποιοι ψαράδες της περιοχής. Τρεις χιλιάδες από τη μία, 131 από την άλλη. Ο Σωτηρόπουλος είναι αυτός που είχε εμπειρία στις οχυρώσεις και αναλαμβάνει να οχυρώσει με όποιο τρόπο μπορούσε, πολύ γρήγορα, την νησίδα, ούτως ώστε να έχουν ένα κάποιο πλεονέκτημα απέναντι στον πολυάριθμο εχθρό. Εκτός όμως από το ανάχωμα, έβαλε και πασάλους γύρω-γύρω από τη ρηχή λιμνοθάλασσα, ούτως ώστε τα εχθρικά πλοιάρια να μην μπορούν να προσεγγίσουν ή να αναγκάζονται να κόψουν ταχύτητα. Ο Κιουταχής αποφασίζει την επίθεση. Με το πρώτο φως της ημέρας εφορμάει. Θεωρητικά με το στόλο του πήγαινε στο Μεσολόγγι, αλλάζει όμως απότομα κατεύθυνση για να ξεχελάσει τους αημινόμενους και στρέφεται προς την Κλίσοβα, την οποία αρχίζει και βομβαρδίζει. Είπαμε, η περίμετρος είναι 300 βήματα. Τότε ο Κίτσος Τσαβέλας, ο Σουλιώτης οπλαρχηγός, κάνει μια καταδρομική επιχείρηση. Φεύγει από το Μεσολόγγι με 8 άνδρες. Περνάει μέσα από τον εχθρικό στόλο με τα δικά του το μικρό το πλοιαράκι και φτάνει στο νησί. Τι διαφορά θα κάνουν 8 άνδρες? Θεωρητικά καμία. Ο Τζαβέλας όμως έχει αποφασίσει ότι ανάμεσα στην ασφάλεια και στο σίγουρο θάνατο πάνω στο νησάκι να επιλέξει μαζί με τους άντρες του το δεύτερο, ούτως ώστε να ενισχύσει την άμυνα όχι της Κλίσοβας αλλά του Μεσολογγίου. Ο Κιουταχής κάνει 6 επιθέσεις τη μία πίσω από την άλλη. Δεν καταφέρνει τίποτα. Οι Πάσαλοι δε έχουν καταφέρει να σταματήσουν τις αποβατικές λέμβους. Και την ώρα που κολλάνε πάνω στους Πασάλους οι Τούρκοι γίνονται ένας στόχος για τους αμυνόμενους, οι οποίοι τις πετυχαίνουν σαν να είναι σε Λούνα Πάρκ. Στην τελευταία έξοδο μπαίνει ο ίδιος ο Κιουταχής επικεφαλής για να εψυχώσει τους άντρες του. Χτυπήθηκε στην κνήμη, τραυματίστηκε και αποσύρθηκε όχι από την επίθεση, συνολικά από τη μάχη. Αυτό προκαλεί πανικό και αναστάτωση στο στρατό, ο οποίος ατάκτος υποχωρεί. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, περίπου 1500 Τούρκοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε αυτές τις πρώτες 6 επιθέσεις, απέναντί τους 131 και 8 κάτω από 140 αμυνόμενοι. Ο Ιμπραήμ γίνεται έξαλλος και παίρνει μια απόφαση συνηθισμένη εκείνη την εποχή. Θα σβήσω, λέει, από το χάρτη την Κλίσοβα. Διαθέτει και αυτός 3.000 άντρες με επικεφαλής τον γαμπρό του, τον Χουσέιν Πασά. Τα αιγυπτιακά πλοιάρια, να θυμίσουμε ο Ιμπραήμ ότι είναι πρίγκιπας της Αιγύπτου, κυκλώνουν το νησί και ορμούν κατά του μοναδικού οχυρώματος στην Αγία Τριάδα. Ο Κίτσο Τζαβέλας όμως είχε σχεδιάσει να χτυπήσει όταν ο εχθρός θα αισθανόταν πολύ σίγουρος όταν θα φτάσει κοντά. Η εντολή του ήταν καμία βολή χαμένη και όταν το κρίνει δίνει την εντολή πυρομαδών. Η πρώτη γραμμή με Αιγύπτους στρατιώτες πέφτει κάτω, σοριάζεται. Το θέμα είναι τόσο σοκαριστικό που προκαλεί κατάπληξη στους επιτιθέμενους οι οποίοι διστάζουν. Με τη δεύτερη βολή των αμυνόμενων διαλύεται το μέτωπο. Ο Χουσέιν, ο γαμπρός του Ιμπραήμ, κάνει άλλες 5 αλλεπάλληλες εφόδους. Κανένα αποτέλεσμα. Οι βολές των Λενίνων ήταν και εκπληκτικά εύστοχες. Η ρηχή θάλασσα γεμίζει πτώματα. Ο Χουσέιν, που είναι επικεφαλής της επίθεσης, σηκώνει το όρθιο στη βάρκα για να μπορέσει να δει καλύτερα τι γίνεται και να εμψυχώσει τους στρατιώτες του. Τότε ο Σωτηρόπουλος τον εντοπίζει, τον ξεχωρίζει, γιατί φοράει χρυσοπίκλητη στολή, τον σημαδεύει, τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Ήτανε ο ατρόμητος γαμπρός του Ιμπραήμ, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί κάθε ίχνος πειθαρχίας που υπήρχε στους άντρες. Ο Τζαβέλας διαβάζει την εξέλιξη της μάχης, δίνει εντολή στους συντρόφους του να μπουν μέσα στη θάλασσα και να τους πολεμήσουν και αρχίζει και τους καταδιώκει στην λιμνοθάλασσα και τους εξοντώνει μαζικά. Τα βλέπουν αυτά από τη στεριά οι Μεσολογγίτες και επιτίθενται και αυτοί και αρχίζουν και τους κυνηγάνε. Και τότε βγήκε η φράση «Τις νύχνες βογκά το αίμα των Αιγυπτίων στην Κλίσοβα». Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος με ακρίβεια ο αριθμός των νεκρών. Υπολογίζεται ότι ήταν από 2,5 μέχρι 3,500. Συν οι 3,000 της προηγούμενης επίθεσης. Οι 131 όμως δεν αυξάνονταν. Ουσιαστικά απέκρουσαν αλλεπάλληλες επιθέσεις που έφτασαν τον 11 στον αριθμό και έγραψαν μια μεγαλειώδη ιστορία. Η νίκη όμως αυτή, επειδή αργότερα ακολούθησε η έξοδος λόγω της πείνας και η πτώση του Μεσολογγίου, χάθηκε από την ιστορία μας και ελάχιστοι τη γνωρίζουν. Υπάρχει μία προσέγγιση ότι σίγουρα ήταν 50 φορές περισσότεροι οι νεκροί των Τούρκων και των Αιγυπτίων συγκριτικά με τους Έλληνες. Η ανάλυση της εποχής έλεγε ότι τουλάχιστον ο κάθε στρατιώτης, κατά μέσο όρο όμως, σκότωσε τουλάχιστον 27 επιτιθέμενους. Μπαίνει ένα ερώτημα όμως. Καλά, οι Τούρκοι, επειδή οι Γενίτσαροι ήταν ανενεργοί, δεν είχαν τόσο καλό στρατό. Όχι όμως ότι δεν ήταν εκπαιδευμένος. Ο Ιμπραήμ όμως είχε φέρει Γάλλους που είχαν εκπαιδεύσει τους στρατιώτες του να είναι και συστηματικοί και μεθοδικοί. Γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Οι ειδικοί θεωρούν ότι η φύση έπαιξε το δικό της ρόλο. Δηλαδή, πιστεύουν ότι οι στρατιώτες του Ιμπραήμ, επειδή υπήρχε δυνατός ήλιος στην Αίγυπτο, είχαν μολυνθεί από τη σκόνη και έπασχαν από μια χρόνια οφθαλμολογική νόσο που δεν τους άφησε να σκοπεύουν σταθερά και να έχουν αποτελεσματικότητα. Για τον ίδιο λόγο, λόγω της ασθένειας στα μάτια τους, δεν μπορούσαν και να προφυλαχτούν καλά από τα εχθρικά πυρά γιατί δεν έβλεπαν την πηγή τους. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Βρετανός πρόξενος στην Πάτρα, ο Γκριν, ο οποίος σε μια αναφορά του κάνει λόγο για οφθαλμίαν, την οποία είχαν οι Αιγύπτιοι. Επίσης, ήδη από το 1825 που αποβάστηκαν στην Πελοπόννησο και έγιναν κάποιες μάχες, οι Πελοποννήσιοι τους έλεγαν στραβαραπάδες, διότι είχαν διαπιστώσει πως δεν μπορούσαν να σημαδέψουν. Οι υπερασπιστές αυτό το μικρό νησάκι στην Κλίσοβα δεν θα είχαν αντέξει χωρίς τρόφιμα, νερό και πολεμοφόδια, τα οποία τους έδιναν από τη στεριά οι Μεσολογγίτες και κυρίως οι καταδρομείς, αυτοί που έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό και με τις βάρκες τους μετέφεραν βοήθεια. Και υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες, κάποιες όμως ήταν αποτυχημένες, να διασπαστεί ο εχθρικός κλοιός. Και αυτοί που ανέλαβαν αυτή την καταδρομική αποστολή αυτοκτονίας ήταν κυρίως οι άντρες του Τζαβέλα που πολεμούσε πάνω στο νησί. Αυτοί που τελικά τα κατάφεραν βέβαια να βοηθήσουν πάρα πολύ ήταν ο Δροσίνης και ο ξάδελφός του, ο Γεωργάκης Βαλτινός. Λίγο πριν αποβιβαστούν, χτυπήθηκαν από μια οβίδα. Οι περισσότεροι στρατιώτες που τους ακολουθούσαν σκοτώθηκαν. Όσοι γλίτωσαν όμως πέσαν στη θάλασσα και σπρώχοντας το σκάφος μέσα από τα πυρά φτάσαν στο νησί. Τα άλλα νησάκια της λιμνοθάλασσας που είχαν και αυτά στρατηγική σημασία, γιατί οχύρωναν το Μεσολόγγι από τον Νότο και ήταν κομβικά για την επικοινωνία, ήταν το Βασιλάδι και η νησίδα Ντολμά, τα οποία βέβαια μετά από πάρα πολλές μάχες και αυτά καταλήφθηκαν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Τζαβέλα. Είναι απόγονος της οικογένειας των Τζαβελέων, οι οποίοι, όπως σας περιγράψαμε, συμμετείχαν οι Σουλιώτες συνολικά στην υπεράσπιση στο Μεσολόγγι και ο ίδιος ο Τζαβέλας ανέβηκε πάνω στη Γκλίσοβα με 8 άντρες όλους και όλους να αντιμετωπίσουν συνολικά 6.000 στρατιώτες. Μια αποστολή αυτοκτονίας, την οποία χωρίς δεύτερη σκέψη έκανε, εξάλλου ήταν με δική του πρωτοβουλία, δεν τον υποχρέωσε κάποιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαβέλα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, πολύ καλά. Εσείς τι γίνεστε? Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αναφερόμαστε στον Τζαβέλα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός. Οι Σουλιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να πούμε, όσοι δεν το ξέρουν, ήταν οι επαγγελματίες πολεμιστές της εποχής, είχαν την καλύτερη εκπαίδευση, ενώ θα μπορούσαν να είναι σε πιο ασφαλή μέρη και να δίνουν μάχες που επέλεγαν οι ίδιοι. Μπήκανε μέσα στο Μεσολόγγι και στην Γκλίσοβα και βοήθησαν δραματικά για να γραφτεί αυτό το έπος.
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Οι Σουλιώτες, θα λέγαμε ότι στο Μεσολόγγι, στην Ιερή Πόλη, μέσα βρήκανε το σούλι τους. Καθώς ήταν συνηθισμένοι να αμήνονται και να προστατεύουν την πατρίδα τους, μπήκανε στο Μεσολόγγι χωρίς δισταγμό, διότι εκεί βρήκαν αυτό το οποίο ζούσανε αυτοί οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους μέσα στο σούλι. Την ομόνοια με τους συμπολεμιστές, που δεν είχες κάτι άλλο να κάνεις, έπρεπε να μείνεις εκεί και να σταθείς για να πολεμήσεις, και το πνεύμα αυτό το πολεμικό.
Ακριβώς. Βέβαια και στην έξοδο ήταν από τους ελάχιστους που σώθηκαν, γιατί μπορούσαν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου όλοι οι άνθρωποι βγήκαν από το Μεσολόγγι, όσοι τα κατάφεραν. Πετσί και κόκαλο, όπως θα λέγαμε σήμερα, έτσι, γιατί η πείνα θέριζε κυριολεκτικά.
Η πείνα θέριζε, μάλιστα οι ίδιοι οι εξοδίτες στην επιστολή που στέλνουν μετά στην κυβέρνηση 2-3 μέρες μετά, αναφέρουν οι καπετάνοι ότι καθημερινά πέθαιναν από την πείνα 100 με 150 άτομα. Σκεφτείτε το νούμερο, τα οποία δεν μπορούσαν και να τα θάψουν πλέον, έτσι. Σε τι κατάσταση είχαν φτάσει για να πάρουν την απόφαση. Αλλά όπως το λέτε, εκεί στην έξοδο δυστυχώς ήταν αδύνατο να προστατευτούν τα γυναικόπαιδα τελικώς, που είχαν μείνει ως την τελευταία στιγμή στο Μεσολόγγι. Οι εξοδίτες, οι πολεμιστές έπρεπε να βγουν μπροστά και να σωθούν οι ίδιοι. Αυτή ήταν και η συμφωνία της εξόδου εξάλλου, έτσι. Κάποιοι θα προστάτευαν τα γυναικόπαιδα, κάποιοι πολεμιστές που ήταν της οικογένειάς τους, αλλά οι βασικές πολεμικές, ας το πούμε, φάλαγγες, έπρεπε να ανοίξουν δρόμο και να βγουν μπροστά. Δυστυχώς η έξοδος είχε αυτή την πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι προσωπικά και είναι από όλους τους ιστορικούς ότι ήταν το μεγαλύτερο, ας το πούμε, γεγονός της δεκαετούς επαναστάσεως.
Ήταν, αν μη τι άλλο, σίγουρα από τα κορυφαία. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των Σουλιωτών που πολέμησαν στο Μεσολόγγι. Νομίζω ποτέ δεν θα το μάθουμε, έτσι.
Δεν ήταν όλοι. Ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αν υποθέσουμε ότι στο τέλος της Επαναστάσεως υπήρχαν 150 με 200 σουλιώτικα τουφέκια στο τέλος, μέσα στο Μεσολόγγι θα πρέπει να ήταν γύρω στους 500 με 600 σουλιώτες. Εγώ υποθέσεις κάνω, αλλά σουλιώτες θεωρούσαν και τους πολεμιστές μέσα στο Μεσολόγγι, που ήταν υπό την οδηγία σουλιωτών καπετάνιων. Δηλαδή ο Κίτσος Τζαβέλας δεν είχε υπό την οδηγία του μόνο σουλιώτες, είχε και ρουμελιώτες που ήταν υπό αυτόν. Αυτός όλους τους καλούσαν σουλιώτες.
Και ήταν και το εκλεκτό σώμα του Μπάιρον.
Ήταν το εκλεκτό σώμα του Μπάιρον, και όπως είπατε, ξεκινήσατε με την Γκλίσοβα. Είναι η μάχη της Γκλίσοβας είναι κάτι το οποίο επισκιάστηκε από την έξοδο. Είναι σίγουρο ότι αν καταλάβαιναν ή αν ήταν συνεννοημένοι οι Μεσολογγίτες ότι θα επακολουθούσε, ξέραν η μάχη της Γκλίσοβας και κάναν την έξοδο εκείνη την ημέρα, ιστορικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε ούτε ένας νεκρός από τους Έλληνες. Τόσο είχαν φοβηθεί οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι και οι Αρβανίτες εκεί της του Μεσολογγίου, του Κιουταχή και του Ιμπραήμ.
Κύριε Τζαβέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι προσπαθείτε εσείς και άλλοι απόγονοι να διατηρήσετε τους πύργους στο Σούλι, που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, να δει κάτω από τις συνθήκες που εκείνη την εποχή ζούσαν οι άνθρωποι.
Με χαρά, να μάθει ο κόσμος στο Σούλι, βέβαια. Να έρχεται στο Σούλι, το χρειάζεται. Χρειάζεται επισκέπτες ιστορικού τουρισμού. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε γι' αυτό.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και εύκολη η πρόσβαση στις μέρες μας. Καλημερίζουμε τον κύριο Θ Στάνο Βερέμι, ιστορικός, καθηγητής πανεπιστημίου, ομότιμος πια, αλλά η παρακαθιστήκη του τεράστια. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Βερέμι?
Γεια σας κύριε Πετρόπουλε, μια χαρά, μια χαρά.
Κύριε Βερέμι, η έξοδος του Μεσολογγίου και αυτό που ακολούθησε νομίζω ότι άλλαξε δραματικά και το τεράστιο κίνημα του φιλελληνισμού, ενδεχομένως και επηρέασε και τους πολιτικούς, έτσι. Συγκλώνησε η ιστορία του Μεσολογγίου και η θυσία του Μπάιρον την Ευρώπη.
Ήταν σωστό να την συγκλονίσει, γιατί πρώτον υπήρξε μεγάλη συμμετοχή φιλελλήνων στην διάρκεια της πολιορκίας. Υπήρχαν πολλοί φιλέλληνες, ιδίως Γερμανοί και μάλιστα μηχανικοί, οι οποίοι βοηθούσαν τους αμυνόμενους εναντίον του...
Ακριβώς. Για να μην υπονομευτεί το τείχος.
Ακριβώς. Και όλη η πολιορκία στην πραγματικότητα ήταν μια μετακίνηση χωμάτων. Δηλαδή ο Κιουταχής, ο Ρεσίτ Πασάς, ο Τούρκος από την Κιουτάχια, ήταν πολύ ικανός και έξυπνος και προσπαθούσε να ανεβάσει το επίπεδο της δικιάς τους μηχανής, ας πούμε, της πολιορκητικής, μετακινώντας εδάφη, χώματα προς το τείχος. Και οι Έλληνες τι κάνανε, τα κλέβαν από κάτω, ανοίγαν τρύπες, φουγάζαν τα χώματα και τα βάζαν μέσα στην πόλη, τα πετάγαν δεξιά και αριστερά. Και έτσι δεν ανέβαινε η στάθμη, ας πούμε, της πολιορκίας των Οθωμανών. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό...
Και να διευκρινίσω και κάτι, γιατί υπάρχει και σήμερα ένα υπόλοιπο αυτών των τείχων. Όταν ο Ιμπραήμ είπε φράχτη, δεν είχε άδικο. Ήταν ένα χαμηλό τείχος, έτσι.
Λέει, τίποτα δεν ήταν στην ουσία, αλλά είχε καλούς πολεμιστές. Όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας πριν, οι Σουλιώτες δεν ήταν συνηθισμένοι πολεμιστές, ήταν... πάρα πολύ επαγγελματικοί στη δουλειά τους, ήταν επαγγελματίες.
Γιατί ζούσανε και προπολεμικά από αυτό.
Βέβαια. Αυτή ήταν
η ζωή. Ήταν μισθοφόροι
πάντοτε.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει και ο πίνακας του Ντελακρουά είναι μια απόδειξη, ο οποίος δεν έχει πάει στο Μεσολόγιο, αλλά δημιουργεί ένα πίνακα που κινητοποιεί τεράστιο κύμα φιλελληνισμού. Οι φιλέλληνες βοηθούν με πολλούς τρόπους, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο μεγαλύτερος από όλους ήταν η συναισθηματική μεταστροφή των κυβερνήσεών τους.
Κοιτάξτε, το Μεσολόγγι είναι η πρώτη ίσως περίπτωση και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη απήχηση στους Έλληνες ιδίως, όπου που συγκεντρώθηκαν από παντού. Δηλαδή, ενώ άλλοι πόλεμοι και μάχες και πολιορκίες περιορίστηκαν στον εντόπιο πληθυσμό, όπως η πολιορκία της Τριπολιτσάς. Στην Τριπολιτσά ήταν κυρίως αρκάδες και άνθρωποι της περιοχής που πολέμησαν γενναία. Αλλά στο Μεσολόγγι ήταν οι άπαντες οι Έλληνες και άπαντες οι χριστιανοί. Γιατί δεν ήταν όλοι οι Έλληνες. Οι Σουλιώτες, ας πούμε, με κάποια λογική δεν ήταν ακόμα Έλληνες. Ήταν αρβανίτες χριστιανοί. Mm-hmm. Όπως ήταν και οι άνδρες του Σπυρομήλιου, που άφησε και από μνημονεύματα εξαιρετικά. Ο Σπυρομήλιος είχε τους χυμαριώτες από τη Χυμάρα, οι οποίοι πολεμούσαν πάρα πολύ γενναία. Αλλά πέραν αυτών οι Ρουμελιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι απανταχού Έλληνες πολέμησαν στο Μεσολόγγι. Μάλιστα. Και βέβαια πολύ επώνυμοι αρματολοί. Ο γνωστότερος είναι ο Στουρνάρης.
Να κλείσουμε λοιπόν με τη φράση του Μπάιρον, ο οποίος καθώς καταλάβαινε ότι σβήνει πια και τα λοιπά και επειδή όντως είχε διαθέσει την περιουσία του και όχι μόνο για την Ελλάδα, είπε «Στα δώσα όλα, σου δίνω και τη ζωή μου».
Πολύ ωραίο.
Αλλά και ποιητικό όπως ο ίδιος.
Αλλά και ο Διονύσιος Ορμός είπε «Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από αυτό το αλωνάκι». Από αυτό το αλωνάκι, δηλαδή... παρακολουθούσε την πολιορκία από απέναντι από την πατρίδα του και έγραφε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βερέμι. Να είστε καλά.
Επίσης.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στο News Radio 105,8, καθώς συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την πολιορκία του Μεσολογγίου, νομίζουμε ότι άξιζε αυτό το ημίωρο. Με τη Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, τη Σεφανία Τσακίρη στην ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο και στη συνέχεια θα ακούσουμε πολύ σημαντικά ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Στη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσελάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Στο πρώτο ημίωρο αναφερθήκαμε στο Μοσολόγγι και στην πολιορκία του, ένα από τα θρυλικότερα και ενδεχομένως από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Πρώτον, γιατί στο Μεσολόγγι θα μπορούσε να ανακοπεί η πορεία των ενισχύσεων που στέλνανε από το Βορρά, γι' αυτό είχε στρατηγική σημασία. Και έπαιζε ρόλο βέβαια και η βοήθεια που ερχόταν από θαλάσσεις. Το δεύτερο είναι ότι και λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν πολλοί ξένοι, αλλά και θυσιάστηκε ο Μπάιρον, έκανε κάτι σαν ένα κύμα ηλεκτρισμού στη Δύση. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, οι καλλιτέχνες αντέδρασαν με πάρα πολλούς τρόπους, δημιουργώντας έργα τα οποία κυκλοφορούσαν μέσα στην ίδια την κοινωνία και δεν εννοώ μόνο ζωγραφικούς πίνακες. Ακόμα και τραπουλόχαρτα έγιναν με ήρωες της Επανάστασης, γίνανε πιατάκια, τα σάκια, ό,τι κάνανε εκείνη την εποχή διακοσμητικά για τους βασιλικούς οίκους, το κάνανε για τους ήρωες του 21 και το Μεσολόγγι εκτόξευσε ένα τέτοιο κύμα. Με αποτέλεσμα ο φιλελληνισμός να αναγκάσει και πολλές κυβερνήσεις να δουν διαφορετικά το ελληνικό ζήτημα, για το οποίο στην αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θέλανε αλλαγή συνόρων. Μέσα στο Μεσολόγγι ήταν ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Μάγερ. Ο οποίος είχε το τυπογραφείο που τύπωνε τα ελληνικά χρονικά, γράφει ο Μάγερ. Τα βάσανα τα οποία υπομένομεν και μια πληγή την οποία έλαβα στους ώμους, δεν με συγχώρησαν μέχρι τούδε να σας διευθύνω τους τελευταίους μου ασπασμούς. Καταντήσαμε όμως σε τέτοια ανάγκη ώστε να τρεφόμεθα από τα πλέον ακάθαρτα ζώα, εννοεί τα ποντίκια, και να πάσχουμε όλα τα φρικτά αποτελέσματα της πείνας και της δίψας. Και λέει ο Μάγερ, η νόσος αυξάνει ακόμη μάλλον τις δεινοπάθειες υπό τον οποίο θλιβόμεθα, εννοεί το λοιμό. 1740 των αδελφών μας ετελεύτησαν και περίπου των 100.000 σφαίρε κανονιών και βόμβε ρυπτόμενε από το εχθρικό στρατόπεδο κατεδάφισαν τους προμαχώνες και γκρέμισαν τα σπίτια μας. Το δε ψύχρος μας ενοχλεί υπερβολικώς, καθότι είμαστε διόλου, καθότι έχουμε στερηθεί εντελώς τα ξύλα για τη φωτιά. Με όλες αυτές τις στερήσεις είναι αξιοθαύμαστο θέαμα ο έρθερμος ζήλος και η αφοσίωση της φρουράς μας. Πόσοι γενναίοι άντρες μετά από λίγες μέρες δεν θέλουν, είναι πλέον σκιά του εαυτού τους. Και κατηγορούμε μπροστά στο Θεό την αδιαφορία του χριστιανικού κόσμου για αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι και αγώνας θρησκείας. Και κλείνει αυτή την επιστολή που στέλνει. Η ιστορία θέλει να μας δικαιώσει και οι μεταγενέστεροι θέλουν να ελεηνολογήσουν τη συμφορά μας. Εγώ δε καυχαίμαι, διότι εντός ολίγου το αίμα ενός Ελβετού, ενός απογόνου του Γουλιέλμου Τέλου, μέλει να συμμιχθεί με τα αίματα, με τα αίματα των ηρώων της Ελλάδας. Διαβάσαμε από το βιβλίο 21 ιστορίες για το 21 του Νίκου Γιαννιόπουλου, ο οποίος γράφει γνωστά και άγνωστα γεγονότα του αγώνα. Αφού καταναλώθηκαν όλα τα ζώα, οι κάτοικοι προσπάθησαν να κορέσουν την πείνα τους με ποντίκια, ενώ αναφέρθηκαν και περιστατικά νεκροφαγίας. Το νερό στις στέρνες, στα πηγάδια, από τους διάφορους που σκοτώνονταν από τα πυροβόλα του εχθρού κοντά τους, είχε γίνει ένα μείγμα αλόκοτο, το νερό στο πηγάδι. Ό,τι ήθελες έβρισκες μέσα. Μυαλά, εντόστια, αίμα, κεφάλια. Και οι Έλληνες έπιναν με αδιαφορία για να επιβιώσουν. Κλείνω με μια συνταρακτική περιγραφή, σχεδόν φρικιαστική, αλλά δείχνει τι υπέμειναν οι άνθρωποι πριν αποφασίσουν την έξοδο. Ο αξιωματικός Γούλας Ρετινιώτης ανακάλυψε σε κρυψώνα ενός σπιτιού το μυρό ενός παιδιού και άλλα μέλη του. Η νοικοκυρά του είπε ότι το παιδί της είχε πεθάνει από πείνα και οι ισχνές σάρκες του χρησιμεύαν για να τραφούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σκληρές περιγραφές, αλλά νομίζω έτσι μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε το παρελθόν μας, την ιστορική στιγμή εκείνης περίοδου και γιατί το Μεσολόγγι έχει αυτή τη θέση στην ιστορία μας και στην ευρωπαϊκή ιστορία.
Ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει, να πάρω το, να πάρω το τουφέτσι μου, να πάρω το. Μου, την στη στράτα.
Το βαρύναμε λίγο, κυρίες και κύριοι, και ελάτε το τελευταίο περίπου 20 λεπτό της εκπομπής να πάμε λίγο διαφορετικά. Θα ακούσουμε μια σπάνια συνέντευξη που έχει δώσει ο Φιλοπίμην Φίμνος στον Δημήτρη Λιμπερόπουλο, ένα θρηλυκό δημοσιογράφο, σε μια θρηλυκή εκπομπή στους Reporters. Πριν από αυτό, όμως, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το Φίνο. Ξέρουμε όλοι το Φίνος Φιλμ, όταν βλέπουμε τις ταινίες. Ο Φίνος, λοιπόν, ήταν ένας από τους πρώτους παραγωγούς πετυχημένους του ελληνικού κινηματογράφου, όπως ο ίδιος ήταν πρωτίστως ένας κινηματογραφιστής. Μία από τις ημερομηνίες που για κάποιο λόγο δεν τη γιορτάζουμε στην Ελλάδα είναι 12 Οκτωβρίου του 1944, δηλαδή είναι η ημερομηνία που φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα. Τότε είχαν βγει στους δρόμους όλοι οι Αθηναίοι και άρχισαν να παραγυρίζουν, να αγκαλιάζονται, να φιλιώνται, να μπορούν να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Ήταν η μέρα που τελείωνε η νύχτα της κατοχής και όλοι ελπίζαν ότι θα ξημερώσει κάτι καλύτερο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο νεαρός Φιλοπίμην με τους συνεργάτες του, γιατί ήδη είχε κάνει μια εταιρεία παραγωγής και είχε γυρίσει ταινίες. Πριν από ένα χρόνο είχε κυκλοφορήσει την ταινία «Η φωνή της καρδιάς» και ετοίμαζε τη δεύτερη το 1944 με τίτλο «Η βίλα με τα νούφαρα». Είχε σκοπό να την προβάλλει το 1945. Τα σταματάει όλα γιατί καταλαβαίνει ότι η μέρα που φεύγουν οι Γερμανοί είναι μια ιστορική μέρα και δεν υπάρχουν κάμερες και φωτογραφικές στην πόλη. Αυτός όμως έχει τα εργαλεία και αποφασίζει να απαθανατήσει τις στιγμές της απελευθέρωσης. Με τους συνεργάτες του κάποια στιγμή φτάνει στην Ακρόπολη και βλέπει ότι η γερμανική σημαία με τη σβάστικα είναι ακόμα εκεί, κυματίζει. Καταλαβαίνει ότι κάποιος θα έρθει να την κατεβάσει. Στείνει κάπου την κάμερα, κρυφά, κρύβεται και ο ίδιος και περιμένει. Και ναι, εμφανίζεται ένας γερμανός στρατιώτης πολύ γρήγορα, την κατεβάζει, την τυλίγει και απομακρύνεται για να προλάβει και αυτός να φύγει με τους άλλους με τη σημαία διπλωμένη. Συγγνώμη, δεν την τυλίγει, την έχει διπλωμένη στον νόμο. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο που πολύ πιθανό να το έχετε δει αρκετές φορές στα social media και στις τηλεοράσεις. Είναι ο Φιλοπίμην Φίνος με την κάμερα του. Ένα τρομερό ντοκουμέντο το οποίο συμπεριλήφθηκε σε ένα βίντεο που προβλήθηκε μετά τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης στα λεγόμενα κινηματογραφικά επίκαιρα. Και δεν έχει μόνο αυτό, έχει και άλλες εικόνες από τις τελευταίες ημέρες της γερμανικής κατοχής. Σε αυτές τις εικόνες φαίνονται τα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί σε διάφορες περιοχές, τα έργα υποδομής που ανατείναξαν, γιατί αυτή ήταν η εντολή καθώς αποχωρούσαν. Για παράδειγμα, χτύπησαν το αεροδρόμιο στο Τατό, χτύπησαν τα λιμάνια, πολλές γέφυρες, το σιδηροδρομικό δίκτυο. Προσπάθησαν να κόψουν το ρεύμα, κάνοντας επίθεση στο ηλεκτρικό εργοστάσιο στο Κερατσίνι, όπου εκεί πέρα υπήρξε μια στεναρή αντίσταση από την ελληνική αντίσταση. Εκεί δόθηκε και τρομερή μάχη της ηλεκτρικής, όπου οι Ελασίτες απέτρεψαν την ανατίναξη χτυπώντας τους άντρες της Βέρμαχτ. Σε αυτή τη μάχη της ηλεκτρικής συμμετέχει και ένας υπάλληλος με το όνομα Βέγκος. Είναι ο πατέρας του Θανάση Βέγκου. Με τη βοήθεια λοιπόν του Δαμιανού Αγραβαρά βρήκαμε από το αρχείο μια συνέντευξη που δίνει στο Λιμπερόπουλο για την εκπομπή Reporters ο Φιλοπίμην Φίνος. Βέβαια μιλάμε για πάρα πολλές δεκαετίες μετά, έχει γίνει πλέον ένας εξαιρετικά πετυχημένος παραγωγός, έχουν μεγαλώσει γενιές με τις ταινίες του, έχει βγει όμως η τηλεόραση, την οποία ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ως ένα αντίπαλο που ίσως πια και στην ηλικία που είναι δεν μπορεί να νικήσει ή πρέπει να την αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που και αυτός το ψάχνει. Ξεκινάει λοιπόν η κουβέντα του Δημήτρη Λιμπερόπουλου με το Φιλοπίμενα Φίνο και βέβαια κάπου εκεί εμφανίζεται και ο Βέγκος για τον οποίο πιάνουν τη συζήτηση. Και έτσι φεύγουμε από την ηλεκτρική, εκεί που ο πατέρας του Βέγκου υπερασπίστηκε τις ελληνικές υποδομές, γιατί περί αυτού πρόκειται, και περνάμε στον Φίνο που βρίσκεται αργότερα με το γιο του Βέγκου.
Ποια ήταν η πιο μεγάλη εμπορική σας ταινία?
Κοιτάξτε, είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
Τα λέμε λίγο γρήγορα για τηλεόραση.
Μπερδεμένα τα πράγματα. Τι εννοείται?
Η τηλεόραση μοιάζει με το Θανάση Βέγκο, μια που τον ακούσατε. Είναι βιαστική διαρκώς.
Τι εννοείται πιο μεγάλη εμπορική επιτυχία? Έχει πολλά μπερδέματα το πράγμα. Δηλαδή, σε μια εποχή παλαιά ήταν μεγάλη επιτυχία ο Μεθύστακας. Έκανε 306.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Αλλά τότε δεν υπήρχε δεύτερη. Δηλαδή η συνοικία κατέβαινε στο κέντρο. Έπειτα ήρθανε χρόνια που κάναμε, μπορεί να κάναμε στην πρώτη προβολή 200.000 εισιτήρια, αλλά κάναμε άλλες 200 ή άλλες 300 στη συνοικία.
Μετά ήρθε η εποχή της Βουγιουκλάκη.
Βέβαια, ήρθε η εποχή της Βουγιουκλάκη, είναι το φωτεινό σημείο του εμπορικού κινηματογράφου.
Νομίζετε ότι θα ξαναγεννηθεί απόψε εμπορικότητα σε άλλη Βουγιουκλάκη?
Τίποτα δεν αποκλείεται.
Τίποτα δεν αποκλείεται.
Και η ίδια η Βουγιουκλάκη δεν αποκλείεται να ξαναγεννηθεί. Αρκεί να θελήσει να ακολουθήσει μια άλλη πορεία, να αφήσει αυτά να αποβάλει ό,τι κακό έχει και να κρατήσει ό,τι καλό, γιατί έχει πάρα πολλά καλά και μεταξύ μας έχει πάρα πολύ ταλέντο, όσο και αν θέλουν να αρνούνται όλοι.
Επειδή πέρασε πριν λίγο μέσα και μπήκε στο στούντιο ο Θανάσης ο Βέγκος,
ναι,
και επειδή το έχουν γίνει πολλές προτάσεις και αρνείται να βγει στην τηλεόραση, μάλιστα, να κάνει δικό του σύριαλ.
Μάλιστα.
Κάνει καλά ή όχι, τι νομίζετε?
Να ρωτήσετε το Θανάση. Εκεί είναι, φωνάχτε τον.
Είναι μέσα.
Εγώ τι να σας πω. Σας πω εγώ αν κάνω καλά ή δεν κάνω. Για τον άλλον, τι να πω εγώ.
Πρόκειται, έχετε και καμιά ιδέα για σύρια, αλλά όταν βγείτε πάνω στα σπάτα, εάν συνεργαστείτε με τον Γκριοδάλη.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αυτά από την πορεία της δουλειάς, δεν ξέρω τίποτα.
Νομίζετε ότι ένα cast ηθοποιών της τηλεοράσεως πρέπει να υπάρχει μόνο ένας πρωταγωνιστής και άλλοι να είναι ασήμαντη ηθοποιοί, ή δεν νομίζετε ότι ένα cast με 5-6 καλούς ηθοποιούς θα μπορέσει να δουλέψει? Για τηλεόραση, ναι.
Μα η τηλεόραση δεν έχει ανάγκη από μεγάλους και καλούς ηθοποιούς. Η τηλεόραση δημιουργεί ηθοποιούς δικούς της. Παιδιά που πρωτοβγήκανε και γίνανε βεντέτη και έχουν γίνει άγνωστοι χιλιάδες και εκατοντάδες στα σύρια.
Αυτό μήπως νόθευσε το καλό θέατρο? Γιατί όλοι αυτοί που γίνανε βεντέτη στην τηλεόραση αμέσως κάνουν δικό τους θίασο.
Αυτό. Τα θεατρικά με ανακατεύεται, δεν θέλω να έχω σχέση. Είναι πολύ παλιά εποχή που με το θέατρο είχα σχέση, τώρα όχι.
Να σας πω κάτι άλλο. Εσείς υπολογίζετε ένα βεντέτο μέσα εισαγωγικά της τηλεοράσεως και ενώ πριν του δίνατε, ξέρω, 20.000,
όχι,
μετά θα του δώσετε 100.000?
Όχι. Άλλος είναι εκείνο το εμπόρευμα που παίρνεις τζάμπα από εκείνο το εμπόρευμα που πληρώνεις.
Είσαστε δηλαδή αξιοκράτης και αναγνωρίζετε τις αξίες αυτές που υπήρχαν,
πάντοτε,
και όχι αυτές που είναι πλαστές της τηλεοράσεως.
Πάντοτε στον κόσμο υπήρχε η αξιοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε, ή οτιδήποτε καθεστώς κοινωνικό ή πολιτικό ή κοινωνικό. Η αξιοκρατία είναι αξιοκρατία. Η άξιοι είναι άξιοι.
Να και Θανάσης. Κύριε Βέγκο, σε παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Τι να κάνουμε φινάλε, να κάνουμε, παίρνουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Φίνο.
Και θα είμαι guest star στη συνέντευξη.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχει συνεργαστεί.
Αρχηγέ.
Τον κύριο Φίνο να μας πεις δύο λόγια. Εκεί στο φακό.
Μάλιστα. Δηλαδή, τι να πει κανείς για τον άνθρωπο.
Είσαι προετοίμαστος.
Ναι. Ο άνθρωπος Κατσαβίδη, ο άνθρωπος καλοσύνη, ο άνθρωπος ελληνικός κινηματογράφος. Τι να πω τώρα, απλώς επειδή μου δίνεται ευκαιρία και επειδή είμαι τίμιος άνθρωπος, θέλω δημοσία να πω το εξής. Είναι ο μόνος άνθρωπος, ενώ είχαν κλείσει όλες οι πόρτες το 1967, όταν είχα δεχθεί εκείνο το οικονομικό μακελιό της εταιρείας μου, της εταιρείας Θανάσης Βέγκος Ταινίες Γέλιου, είναι ο μόνος ο οποίος φιλοξένησε το χτυκιό μου, την οικονομική μου ταλαιπώρια. Και με δέχτηκε και κάναμε μια σειρά από ταινίες σαν συμπαραγωγή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσο με χρειάζεται εκείνος, θα είμαι πάντα στη διάθεσή του. Ήδη σε λίγες μέρες θα αρχίσουμε το γύρισμα μιας ταινίας. Το σενάριο είναι εδώ ακριβώς. Γι' αυτό ήρθα και να τον βρω σήμερα, να τον ενημερώσω. Αυτά. Του εύχομαι να έχει υγεία.
Λοιπόν, ο Θανάσης Βέγκος, ο οποίος είχε καταστραφεί οικονομικά και κινδύνευε να χάσει ακόμα και το σπίτι του όταν έκανε τη δική του εταιρεία, γιατί δεν ήταν καλός στη διαχείριση των οικονομικών, ήταν καλός στο να δημιουργεί τις ταινίες με τις οποίες μεγάλωσαν και γελάνε ακόμα οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσε καθόλου να διαχειριστεί την κινηματογραφική ρουτίνα. Για παράδειγμα, λένε κάποιοι ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γυρίσουν μια σκηνή. Τότε ήταν πάρα πολύ ακριβά όλα τα μέσα, έτσι. Λοιπόν, τι γινότανε? Άντε να την γυρίσει 4, 5, 6, 7 φορές. Ο Βέγκος ήταν ικανός να περάσει μέρες για αυτή τη σκηνή, χωρίς κανείς να καταλαβαίνει ποια ήταν η διαφορά, ποιο ήταν αυτό που δεν ήταν τόσο τέλειο και δεν του άρεσε. Έτσι λοιπόν, ένας, γιατί δεν ήταν μόνο ο Φίνος που τον βοήθησε, ένας από αυτούς που τον βοήθησαν καθοριστικά ήταν ο Φίνος, ο Φιλοπίμην Φίνος, ο οποίος το 1944. Γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω, κυρίες και κύριοι. Ακούει στο σπίτι του να χτυπάνε την πόρτα και εισβάλλουν μέσα οι Γερμανοί. Ο Φίνος είναι παντρεμένος με την Τζέλα. Συλλαμβάνουν τον ίδιο και τον πατέρα του, τον Γιάννη. Η επίσημη δικαιολογία για τη σύλληψη δεν υπήρχε, αλλά όλοι θεωρούσαν ότι είναι στη μαύρη λίστα. Και αυτό γιατί ο Γιάννης Φίνος, ο πατέρας του, συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση. Ο Φίνος είχε ένα στούντιο στο Καλαμάκι, είχαν κάνει ένα ντου, ψάξαν να βρουν υλικά τα οποία μπορεί να έχει καταγράψει από το αλβανικό μέτωπο κτλ. Επειδή ξέραν ότι είχε υπηρετήσει εκεί ως κινηματογραφιστής και όντως έχει καταγράψει συγκλονιστικές εικόνες, δεν τα βρήκανε και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον είχε βάλει σε μια λίστα, τον είχαν βάλει στο μάτι και τα λοιπά και προκάλεσε και πολλές ζημίες. Προφανώς ο Φίνος τα είχε κρύψει όλα αυτά έγκυρα και έτσι οι Γερμανοί δεν βρήκαν τίποτα. Απλά τους σπάσανε τα μηχανήματα και το γραφείο. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία συνελήφθη. Τότε που μπήκανε στο σπίτι του, που όπως σας είπαμε ήταν και όλη του η οικογένεια. Εκείνη την περίοδο η Γκεστάπο είχε σφραγίσει τα ραδιόφωνα ώστε να μεταδίδουν μόνο ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα του κατεχόμενου ραδιοφωνικού σταθμού. Εκείνα τα ραδιόφωνα μπορούσαν να σφραγιστούν και να κλειδώσουν μόνο σε μία συχνότητα. Είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο ο Φίνος και να γλιτώσει και αυτό από τα γερμανικά αντίπεινα, σε εισαγωγικά, η γυναίκα του η Τζέλα, ούτως ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα το σπάσουν ή έστω δεν θα το σφραγίσουν γιατί ακούγανε άλλους σταθμούς. Βγάζει έτσι απαλά το παλτό της, το πετάει πάνω στο ραδιόφωνο την ώρα που δεν βλέπει ένας Γερμανός και το καλεί, το σκεπάζει για να μην φαίνεται. Ήταν μια μικρή νίκη, αλλά ερχόταν μια μεγάλη ήττα. Γιατί συνελήφθηκε ο σύζυγος και ο πεθερός της. Οι δύο άντρες, πατέρας και γιος, οδηγήθηκαν στο φρουραρχείο στην οδό Μέρλιν και μετά κρατήθηκαν στις φυλακές Αβέροφ. Ο Φίνος, ο Φιλοπίμην, είναι λίγο πιο τυχερός. Πέφτει σε έναν Αυστριακό που, όπως είπε αργότερα, δεν ήταν φανατικός Ναζί, ούτε πίστευε σε αυτόν τον πόλεμο και ήταν σχετικά χαλαρός. Τον άφηνε λοιπόν να τον επισκέπτεται η Τζέλα, να μπορεί να του φέρνει καθημερινά φαγητό και επειδή. Ναι, εντάξει, δεν ήθελε τον πόλεμο ο Αυστριακός, ήθελε όμως και τα λεφτά, τον χαρτζηλικώνανε. Και με αυτό το χαρτζηλίκι άφηνε να περάσουν και γράμματα της Τζέλας. Ήτανε πάντως αυτός που την επικοινώνησε μαζί της για να της πει ότι ο Φιλοπίμην απελευθερώνεται. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι ο πατέρας του είπε ότι ο γιος του δεν είχε καμία συμμετοχή στην αντίσταση και αφού δεν είχαν κανένα άλλο στοιχείο εναντίον του, αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Η Τζέλα είπε: «Από τα ξημερώματα είχα στηθεί στην πόρτα και περίμενα. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες περάσανε, άλλωστε το κάθε λεπτό μου φαινόταν αιώνας. Κάποια στιγμή ακούστηκε ο θόρυβος της μηχανής ενός αυτοκινήτου. Με κομμένη την ανάσα βλέπω ένα μεγάλο στρατιωτικό τζιπ να σταματάει μπροστά μου και τον φιλοπίμενα να κατεβαίνει συνοδευόμενος από δύο Γερμανούς. Μόλις διαβήκαμε το κατόφλι της Τουρνάρα, εννοεί το σπίτι τους, δεν λογαριάσαμε και δύο τίποτα. Έπεσε στην αγκαλιά του και εκείνος με έσφυγε τόσο δυνατά, σαν να μην πίστευε ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι αλήθεια». Δυστυχώς η χαρά τους κράτησε πάρα πολύ λίγο. Δύο μήνες αργότερα, 24 Ιουλίου του 1944, οι Γερμανοί εκτέλεσαν περίπου στο Πικέρμι 50 κρατούμενους. Ανάμεσα σε αυτός ήταν ο πατέρας του, ο Γιάννης Φίνος. Είχε επιβιώσει σχεδόν όλη την κατοχή και λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση εκτελέστηκε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα λίγα, γιατί μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά για το Φίνο και τη διαδρομή του, την προσφορά του, τα όσα έχει δώσει στον ελληνικό πολιτισμό και στον ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά αυτό που δεν ξέραμε είναι τι συνέβη στον ίδιο και στην οικογένειά του στην κατοχή. Όπως δεν ξέρουμε για πάρα πολλούς από τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας του 60, οι οποίοι μας κάνουν ακόμα και γελάμε, τι έχουν περάσει κατά την περίοδο της κατοχής. Σχεδόν όλοι τους πολέμησαν. Κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως ο Κωνσταντάρας, το οποίο το βρήκε μπροστά του αυτές τις συνέπειες αυτού του τραύματος στα γεράματα. Κάποιοι κινδύνεψαν να πεθάνουν από την πείνα, πάρα πολλοί ηθοποιοί, κυρίως γυναίκες. Κάποιοι χάσανε δικούς τους ανθρώπους, όπως η Αλίκη Βουκιουκλάκη, αυτό έχει να κάνει βέβαια με τον εμφύλιο, και η Έλλη Λαμπέτη επίσης έχει να κάνει με τον εμφύλιο. Όμως βγήκαν έξω, όπως κάναν όλοι οι Έλληνες, ξαναμπήκαν στη δουλειά τους και προσπάθησαν να ξεχάσουν και να προχωρήσουν. Ο κόσμος μηχανικά δεν μίλαγε για την κατοχή. Έχουν δώσει τόσες συνεντεύξεις αυτοί οι ηθοποιοί και μόνο γι' αυτό δεν μιλάγανε. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε με ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στις ταινίες του Φίνου και πάρα πολλά από αυτά τα έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τα τραγούδια, ο Δαμιανός Αγραβαράς μας βοήθησε από το αρχείο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή «Μύθι και γρίφη» που τελειώνει με ένα τραγούδι, το οποίο και αυτό είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας.
Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δίχως και φιλιά. Μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί
λατρεία, ήχος και φιλιά. Καμαρούλα μια στανιά, τείχος και φιλιά.